Donald Trump tuli, näki ja voitti. Otti murskavoiton Iowassa. Mistä siinä on kyse? Minä olen Sami Lindfors.
Ron DeSantis maksoi itsensä kipeäksi, jäi kaukaiseksi kakkoseksi. Nikki Haley petti. Mitä heille nyt tapahtuu? Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 41 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Donald Trump siis voitti Iowassa ja se oli selkeä peli, niin kuin osattiin odottaa, mutta siis suorastaan historiallisen selkeä. Eli 51% äänistä ja 20 delegaattia plim 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 Mario äänillä
kilisee salkku. 2500. No se on alku, se on
kyllä,
alku.
Kyllä, se on startti, mutta sieltä ne kilisevät sinne, kun taas DeSantis oli kakkonen 21% äänistä ja sai 8 delegaattia. Nikki Haley kuitenkin sieltä rommas sinne kolmanneksi 19% ja sai 7 delegaattia. Tuomo, sä teit työtä käskettyä ja postasit someen, että tänään on vaalipäivä ja sitten aamuyöstä olit seuraamassa, että mitä siellä Iowassa tapahtuu. Päällimmäiset mietteet.
Mä oon ollut 14 tuntia hereillä, eli jos tässä nauhoituksessa tapahtuu jotain outoa, niin se ei ole Samin editointiskillien vika.
Mut siis, kiitos seivistä.
Eka yllätys oli se, että nämä tulokset julistettiin vaan puoli tuntia sen jälkeen, kun vaalikokoukset oli ohi. Eli mä olin just ehtinyt asettautua siihen läppärin ääreen, CNN päälle ja Twitter auki ja Blue Sky ja Threads ja kaikki somet ja sieltä listat auki tsiigaamaan, kun CNN ja AP ja kaikki julistivat, hei, Donald Trump voittaa tämän homman.
Siis mun täytyy sanoa, että republikaanit, kiitos, että te järjestätte jollain järkevällä, loogisella tavalla näitä esivaaleja, kun muistellaan edelleen sitä 4 vuoden takaista, kuinka saisin rikki Kaucus-pähkinän jaksoa ja siis sitä, että niitä Iowan tuloksia, niin sit vitsailtiin, että onko niitä periaatteessa vielä tänäkään päivänä, olemmeko täysin varmoja, että kuka niillä äänillä demokraattileides voitti, mutta republikaanit oli tosiaan äärimmäisen tehokkaita tässä.
Joo, ja siis itse asiassa nämä mediatalot oli niin tehokkaita, että ihmiset ei päässyt äänestämään loppuun. Siis mieti, siellä oli niitä muutaman kymmenen niitä kyläkoulun jumppasaleja, missä ihmiset niin kuin suht nopeasti äänesti ne tulokset pois alta. Mutta sitten oli semmoisia, missä oli satoja tai tuhansia ihmisiä. Niin mieti, kun olet siellä harjoittamassa semmoista suurta demokraattista tekoa, että omalle puolueelle valitset nyt tässä presidenttiehdokasta, kun saat puhelimesi notifikaation, että hei, Donald Trump on jo voittanut.
Sillä haluaisin tästä äkkiä juomaan niitä vaalikaljoja ja siellä juhlat jo käynnistä. Ja minä olen vielä täällä koulun salissa.
Ja siis Trump oli sitten republikaanien puolueen historian ylivoimaisin Iowassa. Että olisiko se aikaisempi ennätys voittomarginaali ollut jotain 12% luokkaa, niin nyt tässä sitten mentiin kuitenkin sinne 31% ja kyllä se kertoo, että republikaanipuolue on edelleen Trumpin puolue. New York Timesilla oli tämmöinen erinomainen syvädatakartta, jossa katsottiin, että miten korkeakouluttamattomat, pienituloiset ja eri tämmöiset asuinalueet äänestänyt. Ja Trump voitti siis tämän syvädatan perusteella kaikki nämä ikädemografiat ja koulutusdemografiat ja aluedemografiat. Ainoa, missä oli vähän köhää, oli tämmöiset niin kuin korkean tulotasoalueet. Siellä Trumpin marginaali oli vaan jotain reilut 5% ja sitten korkeakoulutettujen alueet, että siellä taisi olla jotain 7%, että kaikissa muissa oli niin kuin reilusti yli 20%. Ja siis Trump vaikutti niin tyytyväiseltä siinä voittopuheessaan, kun hän puhui silleen jalosti, että oi kiitos Nikki Haley ja kiitos Ron DeSantis, olette mahtavia ihmisiä kaikkia. Demokraatit ja republikaanit ja liberaalit ja konservatiivit, tulkaa yhteen. Siis tuli ihan mieleen se 2016, kun Trump voitti ja kiitti Hillary ja sanoi, että siinäpä on vasta mahtava ehdokas. Että mä kuulin jo päässäni, kuinka jossain CNN:llä on näitä poliittisia bandiitteja, jotka sanoo, että that night he became the president.
Mun täytyy sanoa, että mä kyllä olin kuulevinani siinä Trumpin sävyssä, kun hän kiitti Nikki Haleyta ja DeSantisia hyvästä vastuksesta, niin kyllä siinä oli vähän sama viba kuin tässä alkuviikosta nähdyssä episodissa, jossa voikohan viikonloppuna, kun Ron DeSantis teki näitä kierroksiaan, viimeisiä kierroksiaan ympäri Iowaa ja sitten jossain tilaisuudessa yhtäkkiä hänen eteensä tämmöisessä mediatilaisuudessa ilmestyi mies, jolla oli valtava pokaali kädessä. Ron DeSantis hän katsoi toki pokaalia, oli sillä, että tuu vaan ja tämä mies alkoi pitää puhetta siitä, että Ron DeSantis on ansainnut tämän Participation Award, saat palkinnon osallistumisesta, jonka jälkeen Ron DeSantisin se kuuluisa hymy hyytyi ja sanoi, että minä en ota tuota vastaan, viekää tämä herra pois ja sitten hänet saatettiin sieltä pois. Et mun mielestä siinä Trumpilla oli paljon sitä sävyä siinä äänessä, jonka jälkeen mä hoksasin tämän sen, siitä, että hän tämän hetken jälkeen rupesi kehumaan Vivek Ramaswamia, jossa oli mun mielestä paljon lämpimämpi sävy, koska Vivek Ramaswami ymmärsi jättäytyä pois skabasta, jonka jälkeen oli sille.
Ja testamentta tämä ääni Trumpille tietysti.
Nimenomaan. Tämä oli tosiaan tämmöistä Trumpin hymyä ja pystyi viljelemään kaikkea tämmöistä pientä sivaltelua rivien välissä, mutta oliko näissä Iowan tuloksissa ja siinä datassa, mitä olet silmäillyt läpi, Trumpille mitään huonoja uutisia?
Siellä oli tämmöinen ovensuukysely ja kun nyt mainitaan ovensuukysely, niin kun hoksottimet päälle, että ne on aina enemmän tai vähemmän tämmöisiä epävarmoja, että on vaattu jotain tyyppejä sieltä ja ei ole välttämättä hyvin painottu ja näin päin pois. Mutta siellä oli tämmöinen kysely, jossa yhden kysymyksen muotoilu oli tyyliin, tekisikö rikostuomio Trumpista epäkelvon presidenttiehdokkaan? Ja jostain syystä mä en ole saanut mun threads somen algoritmia vielä määritettyä silleen, että se olisi millään tavalla järkevä. Joten mulla näkyy siellä kaikkein semmoisten äärivassarien sellaisia kauhisteluja, että hei, miten 68% republikaaneista voi olla sitä mieltä, että rikostuomio ei tee Trumpista epäkelpoa presidenttiehdokasta. Tuollaista avautumista oli siellä. Mutta jos katsoo sitä toista puolta, eli nämä oli kuitenkin republikaani äänestäjiä. Iowa, tosi konservatiivinen osavaltio. Ja siellä 32% vastaajista oli sitä mieltä, että rikostuomio tekisi Donald Trumpista epäkelvon presidenttiehdokkaan. Mm-hmm. Ja jos tämä trendi jatkuisi vaaleihin, tässä on pitkä aika vielä sinne marraskuuhun, ainakin 2 oikeudenkäyntiä pitäisi alkaa, 4 yritetään saada tämän päivän ja vaalipäivän välille. Sieltä hyvin todennäköisesti tulee jonkinnäköinen rikostuomio Trumpille. Niin jos tästä 32% republikaaneista edes murto-osa jättäytyy kotiin, jättää leikin kesken, se voi Bidenia vastaan tämmöisessä 50-50 vaalissa olla tosi iso tekijä. Mutta tähän totta kai tarvitaan lisää dataa. Tämä on vaan mielenkiintoista, koska tämä ovensuukysely on linjassa sen kanssa, mitä New York Times saa aikaisemmin tästä New York Times Siena-pollista, mikä kääntää sitten pelin Bidenille vankeiden osavaltiossa. Niin tämä on tavallaan linjassa sen kanssa.
Musta tuntuu, että tämä vuosi kyllä tuo tullessaan, että kun aiemmin on puhuttu lokakuun yllätyksistä, niin me saadaan tänä vuonna ihan varmasti maaliskuun yllätys, huhtikuun yllätys ja niin kuin tällä kaavalla aina sinne marraskuuhun asti. Mä oon hyvin, hyvin varma näistä. Mutta jos palataan vielä niin kuin niihin lähtökohtiin, että seurattiin vielä niitä viimeisiä polleja, mitä tuolta tuli ja sitten sieltä viikonloppuna putkahti tämä kuuluisa Ann Seltzerin Iowa-polli, joka yleensä on ollut aika lähellä niitä toteutuneita tuloksia, niin tässä Seltzerillähän siis oli totta kai Donald Trump oli siellä ylivoimaisena ykkösenä, mutta Ron DeSantis oli siinä siis kolmonen ja Haley olisi ollut kakkonen, mutta kuitenkin todellisuudessa Ron DeSantis kaiken sen Iowan kyntämisen jälkeen sai sen kuuluisan mestiksen hopeasian. Miksi tässä kävi näin?
No, 2 syytä. Ensinnäkin tämä sää oli ihan hirvittävä. Siis siellä oli jotain, katsoin, että -15 Fahrenheit ja mitä hän tämä tekee. Sitten se joku -37 astetta pakkasten tuulen kanssa. Niin se oli ihan järkyttävä se ilma siellä.
Jos haluaa tietää, miltä ajovalainen on kuulostanut, kun se on lähtenyt näihin vaalikokouksiin, niin laittakaa soimaan Slipknot-bändin Iowa-niminen kappale. Siinä alussa se huuto on varmaan vastannut aika lähelle sitä.
Ja tämä sää teki sen, että äänestysaktiivisuus osaltaan jäi siis tosi alhaiseksi.
Joo, mehän kans ruvettiin siitä niinku kattelemaan, että niinku löytyykö tälle jotain, niinku minkälaisia vastineita. Siis tämähän oli siis todella alhainen, että taisi olla alhaisin tällä 2000-luvulla lukuun ottamatta vuosia 2000 ja 2008. Et esimerkiksi 2016, niin siellä oli noin 190 000 osallistujaa, nyt oli se noin 110 000. Että tavallaan, kun mä näin jonkun, nyt en valitettavasti muista minkä Reutersin tai AP:n joku kommentaattori oli laittanut, että ajovalaiset tulivat jotenkin isolla joukolla antamaan tukensa Donald Trumpille, niin ehkä tuo tulkinta ei mun mielestä ollut ihan silleen suoraan, että ei kuitenkaan voi sanoa, että olisi ollut joku yleisöryntäys, kun on ollut kovempiakin osallistujamääriä. Mutta lainatakseni kuuluisaa Chernobyl-sarjan sitaattia, tämä osallistujan lukema oli lopulta not great, not terrible.
Ja siis eihän se sitä lopputulosta muuten ehkä muuttanut, kuin että se jotenkin selvästi söi sitten Nikki Haleyn kannatusta. Että se mikä siinä Ann Selzerin viimeisessä ajopuolissa näkyy, niin Haleyn vaalikokousäänestäjät oli kaikista epävarmimpia tulemaan sinne paikan päälle. Ja nyt kun äänestysaktiivisuus jäi alhaisemmaksi kuin silloin 8 vuotta sitten, kun oli viimeksi kilpailullinen republikaanien ajova esivaali, niin he jäivät sitten kotiin. Mutta jos mennään vielä Ron DeSantisiin, että miksi Ron DeSantis oli kakkonen ja Nikki Haley jäi kolmoseksi, niin kyllähän tässä on pakko antaa krediittiä tälle Ron DeSantisin paukuille, mitä hän laittoi tänne Iowaan. Siis hän kiersi full Grassleyn, eli kaikki 99 Iowa vaalipiiriä. Hän teki sen kahdesti. Oli ainut ehdokas, joka sen ylipäätään teki. Ja hänen kampanjallaan oli tämmöinen massiivinen tavoite koputtaa miljoonalle ovelle. We're gonna knock a million doors. Ja Iowassa asuu siis 3 miljoonaa ihmistä. Että se ei ole mikään niinku.
Tuo on kyllä kova.
On kyllä kova. Mutta sitten jos miettii, että he on tosiaan kaikki miljoona ovea käynyt koputtelemassa, niin toivoisin kyllä näkeväni jotain dataa esimerkiksi mormonikirkolta. Että onko heillä tämmöinen niinku konversio vähän parempi kuin Ron DeSantisillä, että saa jengiä vähän paremmin liikkeelle.
Joo, mutta musta tuntuu, että tässä olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että kummin päin tämä menee, että halutaanko Ron DeSantis nimenomaan ottaa mormonikirkkoon, koputtelee niitä ovia vai sanotaanko, että pysy kaukana, että kumpi on kumman hitreitti on kovempi. Mutta siis tästä huolimatta, vaikka, no siis Ron DeSantis tuli toiseksi, mutta tosiaan siis niin kuin ollaan verrattu tätä siihen jonnekin Mestiksen pronssiotteluun, niin se Haley ja DeSantis siellä vähän omissa kahinoissaan, Donald Trump omassa sfäärissään, mutta silti Ron DeSantis puhui, kuin hän olisi voittanut tämän vaalin. Missä asemassa hän nyt siis todella on?
No siis ei kovin hyvässä. Ja itse mietin sitä ihan samaa, että hän puhuu sen, että jes, ja yleisö huusi ja niin kuin, ihan kuin Ron DeSantis olisi valittu tyyli presidentiksi. Siis totta kai Iowassa on kyse siitä, että yritetään voittaa odotukset ja DeSantis kieltämättä nipin napin ylitti ne odotukset. Että jos odotukset olisi korkeushyppyrima, niin kyllä se heilu, mutta jää kuitenkin siihen paikalleen. Mutta totuus on se, että Ron DeSantisin olisi pitänyt pärjätä paljon paremmin. Iowa on konservatiivinen, hyvin oikeistolainen Ron DeSantisin maaperä. Hän lähti hakemaan isoa hyllätystä, eli en mä tiedä, varmaan julkisuuteen on puhuttu, että yrittää voittaa Iowaa, mutta olisi tyyliin päässyt edes 10% päähän Trumpista. Se olisi ollut iso yllätys. Hän ylitti Selzerin mielipidemittauksen, mutta ei niin kuin kovinkaan reilusti. Ja mun mielestä hyvä merkki siitä, että miten Ron DeSantis kuitenkin lopulta lässähti, oli se, että Ron DeSantis ei voittanut yhtään näistä 99 vaalipiiristä. Donald Trump voitti 98, Nikki Haley voitti 1.
Tuo suorastaan brutaalia. Jos lähdetään tästä katsomaan sitten taas eteenpäin, kun Donald Trump on aloittanut tämmöisellä murskaavalla voitolla Iowassa, niin minkälainen on Ron DeSantisin ja Nikki Haleyin tie tästä eteenpäin?
No, jos lähdetään Haleystä liikkeelle, niin hänhän on kovassa nousukiidossa kohti ensi viikolla siis on jo New Hampshirein.
Se on taas vaalipäivä!
Se on taas vaalipäivä. Siis hyvä Haleyn kannalta on se, että ei ole hirveästi tullut mielipidemittauksia vielä, missä olisi hinnoiteltu sisään tätä Chris Christien tippumista. Että hänellä kuitenkin, Christiellä on semmoinen 10% yksikköjaossa ja taisi 530 Eightin podcastissa olla semmoinen villiarvaus, että 3/4 jopa tästä potista voisi mennä Haleylle, että sieltä olisi tulossa kunnon boosti tähän Haleyn kannatukseen. Mutta sitten taas tämä, että miten tämä huono Iowan tulos, miten se vaikuttaa tähän Haleyn nousukiitoon. Tulee vähän huonompaa mediaa, hän vähän alitti odotukset, painaako se tätä hänen tulostaan vai onko se New Hampshirein näköinen ehdokas edelleen, koska Haleyhän tosiaan sopii sinne tosi paljon paremmin kuin DeSantis. New Hampshire on sillä tavalla hyvin liberaali ja maltillinen verrattuna republikaanipuolueeseen keskimäärin. Et Haleyllä on sillä tavalla otollisemmat olosuhteet pärjätä siellä kuin DeSantisillä. Ja sitten taas mitä Ron DeSantisiin tulee, niin en mä kyllä tiedä, miksi se jatkaa.
Plain and simple.
Siis, että vaikka se rima jäi heilumaan siihen, että ylitti ne odotukset, niin ehkä olisi ollut vaan parempi, että hän olisi tyyliin rynnännyt suoraan sitä päin ja katkaissut sen riman tai mennyt niin alta, että olisi kompastunut tälleen vertaiskuvallisesti. Okei, DeSantisilla on tiistaina New Hampshire tämmöinen town hall-keskustelutilaisuus CNN:llä. Kuvaa sen. Mm-hmm. Ehkä hän janoaa vielä sinne, että hyvä pressiä, jee. Mutta siis New Hampshireissa hänen pitäisi voittaa Nikki Haley, päästää siihen Trumpin kantaa, että hän voisi olla uskottavasti mukana ilman, että hänelle nyt joka paikassa ruvetaan jakamaan niitä hemmetin osallistumispalkintoja.
Itse asiassa tästä pitää tehdä jo melkein seuranta, että kuinka monta osallistumispalkintoa.
Ehkä hän saa seuraavaksi diplomi.
Totta. Ja siis sanotaan näin, että jos kyntäisi osavaltioita samalla antaumuksella kuin Iowassa, niin saisi varmaan kohta jonkun tutkinnonkin suoritettua. Näin kovaa maantiedon tuntemusta Yhdysvalloista tuskin on kohta kellään. Mutta sitten on pakko vielä tosiaan palata Vivek Ramaswamiin, joka sai Trumpilta kehut sen jälkeen, kun oli ilmoittanut katsellessaan omaa tulosta, että I'm out. Mihin hänen tuo 7% tästä kannatuksesta sitten menee?
Joo, pidetään hiljainen hetki Vivekin kampanjalle ja kauan eläköön Vivekin podcast. Imperiumi vai mitä hän tekee? Ei hänellä mitään oikeita töitä on, millä hän on rikastunut.
Podcast-hommat on tämmöinen yleinen tapa, mihin lähdetään sitten mesoamaan.
Just. Mutta siis luultavasti Vivekin kampanjassa eniten ääniä materialisoituu Trumpille. Ja sehän tässä on yleinen ongelma, että ei ole sellaista yhtenäistä anti-Trump-blokkia sieltä. Että kun Vivek Ramaswamy lähtee, niin Haley ja DeSantis ei hyödy siitä, vaan siitä menee joku osa Trumpille, osa menee sohvalle ja osa menee sitten varmaan Robert Kennedylle. Tai siis Pods of Americassa oli tämmöinen kaksosainen Iowa-sarja, jossa Tommy Vitor kävi tämmöisessä Vivek Ramaswamyn vaalitilaisuudessa. Sitten siellä oli ihmisiä, jotka oikeasti puntaroi sitä, että äänestääkö kokustellako Vivek Ramaswamyn puolesta vai äänestääkö sitten varsinaisessa vaarassa Robert Kennedyä. Ja sitten sitä vaan kuuntelin silleen, että näitäkin ihmisiä on. Että tämä on se viiteryhmä, jossa Vivek Ramaswamy on löytänyt niin kuin hedelmällistä maaperää.
Sanoisinko, että such wow. Mutta tietyllä tapaa tämä esivaaliskaba vähän on yksinkertaistunut tästä eteenpäin. Meillä on nyt Donald Trump ja käytännössä tämä Mestiksen pronssiottelu, joka siellä jatkaa kasvuaan ehkä. Tai katsotaan, mihin Ron DeSantis ja Nikki Haley ovat oikeastaan matkalla. Tuomo, minkälainen on sun analyysi siitä, että millaiseksi tämä esivaalin luonne nyt muuttuu?
Joo, havahduin siihen, että se on ensi viikon tiistaina tosiaan tämä New Hampshirein esivaali ja siihen on sen verran vähän aikaa. Että varmaan nämä Iowan höyryt kantaa sinne asti. Että kun nämä on niin lähekkäin, niin siinäkin mielestä tämä Vivek Ramaswamyn poisjäänti on harvinaista. Että yleensä ihmiset, jos ne on niin kuin Iowan asti pitää sen kampanjan pystyssä, niin yleensä silloin jatketaan sinne New Hampshirein asti, koska niin kuin, mitä järkeä tässä nyt on, se on vaan viikko lisää kärsimystä. Mutta tämä narratiivi ei siihen mennessä varmaan muutu. Katsotaan, mitä New Hampshireissa käy, että jos Haley floppaa siellä ja Donald Trump säkenöi, niin sitten alkaa niin kuin medianarratiivi muuttua Trumpille epäsuotuisaksi. Me nautetaan tätä tosiaan myöhään tiistai-iltapäivänä ja just tulee uutis pusheja puhelimeen siitä, kuinka Donald Trump on menossa istumaan tuonne kirjailijan E. Jean Carrollin nostaman syytteen kunnianloukkaus oikeudenkäyntiin. Ja sitten tulee tämmöistä, no Trumpista puhutaan taas kuin rikosepäilystä, vaikka tämä nyt onkin siviilikanne, mutta antaa kuitenkin esimakua siitä, että kun Trump voi matemaattisesti varmistaa ehdokkuuden vasta supertiistaina silloin maaliskuun alussa, niin silloin alkaa myös se New Yorkin rikosoikeudenkäynti ja todennäköisesti tämä loppiaiskapinaan liittyvä oikeudenkäynti ja kaikki vaalihäirintään liittyvät jutut, niin ihmiset tai mediat varsinkin alkaa tottua Trumpiin, pitää Trumpia niin kuin varmana presidenttiehdokkaana ja siitä tulee semmoinen status quo ja silloin taas Trumpin päälle ruvetaan antamaan tätä rikosepäilyn viittaa, mikä on huonoa julkisuutta, painaa häntä alaspäin ja muistuttaa ihmisiä taas siitä, että ei hitto, tätä tyyppiä pitäisi äänestää nyt sitten Valkoiseen taloon.
Kaiken takana on Polli-osiossa. Käydään jälleen läpi sitä, että minkälaisia ennustajakykyjä löytyy, no siis vaalirankkureiden suurelta, hienolta, mahtavalta polling stationilta. Ja myös, että minkälaisia analyysejä teiltä, arvon kuulijat, on saapunut tänne. Spotifyssa tosiaan jaksojen perässä voi tätä nykyään aina käydä kirjoittamassa, että mitä mieltä on jaksoista. Ja myös sitten siellä on tämmöisiä hassun hauskoja polleja, jotka ovat siis tietenkin vakavaa tiedettä. Kysyimme viime vuoden viimeisessä jaksossa, te kysyitte, me vastaamme, eli tässä Q&A-jaksossa, että mitä odotat tulevalta vuodelta 2024? Ja mä sanoisin, että tämä kommentoija vie siis tämän vuoden kaikki palkinnot ihan tällä omalla käyttäjätunnuksellaan. Michigan Secretary of State on kommentoinut tähän, että hän odottaa tältä vuodelta kaaosta ja kauhua, mutta odotan innolla. Musta tuntuu, että tämä voisi ihan legit olla Michigan Secretary of Statein lausunto.
Jos on, niin me halutaan ehdottomasti haastatteluja vastauksia siihen, että miten teillä on vaalit järjestetty ja saatko itse päättää postiäänestyksestä.
Ja miten ihmeessä olet löytänyt vaalirankkurit podcastin pariin. Mutta sitten edellisessä jaksossa, jossa pohdimme, että miksi Bidenin kannatus matelee. Kysyimme tähän perään sitten Iowaa ennakoiden, että voittaako Trump republikaanien esivaalin Iowassa. Ja olin vähän kieliposkessa tässä, koska halusin testata, miten hereillä ihmiset ovat. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä, joo, joku muu vie. Ja käytännössä siis äänethän jakautuvat niin, että 11% joku muu vie ja loput käytännössä Trumpin puolella. Tuomo, mitä sä ajattelet siitä, että kuitenkin 11% vastaajista on ollut sitä mieltä, että ääniähän tuli siis 62, eli 7 ääntä on tuolla joku muu vie -osastolla, että mitä on veikattu tapahtuvaksi?
Osa on varmasti sellaista, että aina löytyy tämmöisiä tyyppejä, jotka vastaa silleen, ihan mikä tahansa
mielipide
kysymys tulee just nimenomaan. Tai valitsee vaikka Rick Scottin Trumpin varapresidenttiehdokkaaksi. Siis tämmöisiä ihmisiä, Sami, usko tai älä, elää meidän keskuudessa.
Edelleen, siis te tuutte kaikki, siis jopa sinä arvon kuulijat, te maksatte mulle jossain yhteydessä Bud Lightit, kun Rick Scott valitaan Trumpin varapresidentiksi.
Mutta siinä varmaan on sellaista toivetta kanssa, että olisi joku muu kuin Trump. Siis mulla on uskomattoman moni siviili ihminen, joka ei niin kuin seuraa tätä muuten kuin ihan randomina sille, että tulee joku uutisnosto vastaan tai jotain muuta, niin tulee sanomaan ja toivoo, että voisiko se Haley nyt kuitenkin olla, että sehän puhuu ihan järkeviä. Niin siinä on varmaan jotain tämmöistä ajatusta ollut siinä mukana, että ihmiset ei halua uskoa sitä, että Donald Trump voisi tehdä paluun.
Mutta Tuomo, jos meidät ränkättäisiin 538in näissä keskiarvo-rankingeissa, niin mitä se tarkoittaa, että kun todellisuudessa Donald Trump sai 51% äänistä ja meidän virhemarginaalissa mennään niin, että Donald Trump olisi vienyt 80%+ heavily Republican. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea niin Iowan tulosten analysointiin kuin New Hampshirein esivaalin odotteluun löytyy erilaisista somepalveluista, mitä kaikkia näitä on. Sieltä todennäköisesti löydät @vaalirankkurit, @tuomohyttinen, @samilindfors.
Jos saat selville, että kumpi sen 2020 Iowan esivaalin nyt voitti, oliko se Pete Buttigieg vai Bernie Sanders – kerro meille se ja kerro kaverille kans ensin tämä tulos ja sen jälkeen vaalirankkureista, koska hän varmaan tuollaisen pienen älyttömän knopin jälkeen osa-arvostaa kontenttia, jota muun muassa Helsingin Sanomat on arvioinut. Vaalirankkurit palaa taas ensi viikolla. Silloin kongressi saattaa olla auki tai kiinni. Katsotaan miten käy, mutta nyt moi moi!